Cek cek cek. Ada suaranya Jenjen. Ya. Ya Jenjen ya. Ada suara Jenjen ya. Ya udah Jenjen. Nih giliran papi ngomong ya. Kamu denger ya. Jadi hari ini kita mau ngapain Han?
Mau bikin audio.
Mau bikin audio. Bahasanya resmi banget ya.
Voice memo.
Voice memo, rekam jejak suara. Iya. Yeah. Jadi sebenarnya ini gue sama Karen mau coba apa ya? Mungkin ninggalin kenang-kenangan buat diri sendiri ya. Jadi biar kita bisa denger lagi nanti. Yo Jenjen. And by the way, kalau kalian denger nih suara anak kecil nih, suara anak kita namanya Jen. Panggilannya Jenjen. Ya.
Umur hampir seminggu lagi udah 6 bulan.
Iya, umurnya seminggu lagi 6 bulan.
Yay.
Yay, finally ya.
Finally.
Finally kita melewati
without helper. Gak ada grandparents yang bantuin.
Gak ada
nenek, gak ada AI.
Nih kamu jangan curhat dulu ya Han. ya jadi ini intinya kita pengen apa sharing aja sih. Sharing mungkin kalau yang dengerin ngerasa berguna ya bagus lah ya. Tapi yang pasti sih ini buat lebih ke dokumentasi kita berdua, bertiga sama Jenjen. Mau cerita aja sih kayak like ini udah 6 bulan ya sejak Jenjen lahir di 10 September tahun lalu 2018. Mungkin ini lebih banyak cerita kamu sih Han ya. Mungkin aku jadi yang interviewer aja ya.
Boleh. Topiknya dulu dong.
Oke. Okay, topiknya hari ini tuh ya just apa ya? Ini kan udah 6 bulan. Jadi gimana sih rasanya jadi emak-emak?
Okay. Aku boleh suggest gak? Aku boleh suggest gak?
Boleh, boleh.
Menurut aku yang paling salah satu perlu dibahas oleh antara mami-mami itu mungkin dalam hal menyusui. Karena setelah ngobrol dengan beberapa teman, rupanya stage dimana kita hamil itu gak terlalu challenging gimana kalau selama gak ada komplikasi. Tapi setelah melahirkan, ternyata menyusui itu lumayan ini challenging, apalagi untuk mami-mami yang udah punya mission gue mau nyusuin anak gue dengan full ASI.
Ya sekarang kan pasti ya namanya ini siapa yang nggak mau ya anaknya tuh dapat yang terbaik ya.
Ya nomor satu sih yang terbaik, yang kedua alasan kedua itu menghemat uang suami juga, jadi nggak perlu beli banyak formula.
Nah itu smart itu.
Ya kan?
Iya. Terus?
Terus soal ASI ini sih yang paling pertama itu beratnya itu pas lagi di rumah sakit.
Pas apa nih? Pas awal
pas
gitu?
Pas awal melahirkan, yes. Karena informasi tuh banyak banget kan. Dia cuma bilang kayak apa namanya? Banyak yang bilang pompanya setelah udah payudaranya penuh. Ada juga yang udah pompanya nanti aja setelah 3 hari setelah melahirkan gitu-gitu pas anaknya udah mulai lapar dan segala macam. Kalau anaknya belum cari teta ya udah lu usah pumping dulu. Tapi rupanya kalau mau meningkatkan ASI dari from the first day habis melahirkan aja udah langsung temenan baik aja deh sama tuh pompa. Kalau bisa memungkinkan pun even sebelum melahirkan actually lu udah boleh coba mulai pumping.
Itu gimana handalannya?
Ya tempelin aja.
Oh, maksudnya pas like udah 2 minggu sebelum mau melahirkan gitu.
Yes.
Jadi belajar dulu gitu. Ya.
Kan setiap alat pompa tuh ada yang namanya tuh massage sama expression. Jadi massage itu adalah fitur untuk mijit. Mijit gitu ya. Mijit biar enggak apa namanya nggak kenceng kalau yang masih keras biar lebih lembut dulu. Nah baru nanti expression itu untuk pompa bener-bener pompa narik susunya keluar dari payudara. Nah kalau misalnya memang belum melahirkan ya mungkin bisa coba dulu dari massage dulu aja level awal-awal gitu. Jadi paling enggak mami udah bisa tahu, oh corongnya cocok gak, cara pasang alatnya gimana sih, bersihinnya gimana, dan segala macam kayak gitu. Jadi pas lagi udah di rumah sakit ya bawa aja, habis melahirkan langsung coba aja, walaupun hari pertama anaknya belum nyari payudara.
Nah, mungkin ini apa, kalau ini kan kamu udah belajar nih ya, mungkin boleh cerita kali pas pertama kalinya kan waktu itu juga kan kita ya kamu nggak pernah nyoba juga kan sebelum,
yes,
nyobanya pas ya di rumah sakit kan, dan ya mungkin boleh cerita kali pengalamannya gitu waktu pas ya malam pertama begitu.
Oke, jadi sebelum melahirkan sebenarnya tuh gue punya bayangan tuh pengen banget yang namanya tuh direct breastfeed ke anak, which is ya netein langsung ke dada mami gitu. Karena dengan begitu bonding dengan anak kan juga lebih ini ya kuat gitu. Tapi kenyataannya nggak semua mami-mami gampang untuk direct breastfeed ini. Bahkan di hari kedua waktu itu memang si Jen tuh baru nyari ini tete, tapi mungkin karena belum banyak yang keluar, akhirnya tuh kayak netein itu tuh gak berhenti-berhenti. Ya kan, masih inget banget kan hari kedua tuh kayak malamnya itu tuh bisa dibilang tuh gak tidur sama sekali aku. Nah, habis itu ternyata hari ketiga mungkin karena ternyata susunya masih kurang, pas dicek darah, Jen tuh bilirubinnya lebih tinggi dari normal. Walaupun memang belum melebihi ini, batas ambang dikatakan terlalu tinggi gitu ya. Tapi di situ akhirnya Jen harus di ini, disinar di rumah sakit selama 24 jam. Yang akhirnya mau enggak mau ya enggak bisa netek langsung dong. Nah, di situ baru pertama kali pompa. Belajar pompa. Gitu.
Jadi udah waktu itu juga ya udah apa ya? Waktu itu soalnya juga pas disinar kan aku juga gimana ya? Soalnya kan bukan apa ya? Kalau pas kita pengen anak kita normal kan, anak kita sehat gitu. Cuman ketika anak lu tuh mesti ke ruangan itu dan disinar gitu ya, itu kan rasanya gimana ya?
Iya.
Ya waktu itu.
Bukan cuma mamanya ya, ternyata bapaknya juga begitu ya.
Ya iyalah, maksudnya dia ya kita bisa lihat di ruang bayi gitu kan, terus dia like
dipojokin
terus disinar gitu kan, ya gimana rasanya gitu kan. Anak gua gitu baru like satu hari gitu umurnya kan ya siapa yang mau lah ya gitu.
Iya. Dan rupanya staf rumah sakit, gak semua rumah sakit ya, even waktu itu kita kan di rumah sakit ibu dan anak ya, gak semua stafnya tuh ASI friendly.
Iya, jadi padahal itu juga rumah sakit udah rumah sakit khusus ya.
Khusus ibu dan anak.
Bukan umum yang handle persalinan gitu. Iya.
Jadinya pas lagi mamanya mau berusaha tetap kasih ASI dengan pompa, hasilnya baru kayak 30 mili, dibilangin ini gak cukup gitu. Gak mau dikasih ke anaknya.
Iya. Padahal emang prosesnya tuh
sedikit demi sedikit.
Iya.
Karena
kan harus
apa namanya, lambung bayi tuh juga kecil banget, masih sekecil cherry. Jadi 30 mungkin pas dia minum juga udah ya bisa at least tuh setengah ASI, setengah formula lah campur.
Iya, tapi ini mungkin fakta ini sih, maksudnya ini something yang kita belajar juga ya. Ya ketika keluarnya baru dikit ya, ASI-nya itu ya, ya memang begitu ya prosesnya ya.
Itu
jadi maksudnya, tapi since kalau kita tuh nggak pernah mendengar dan ini cukup kaget lah. Maksudnya kamu juga waktu itu mental banget kan, kayak ini cukup nggak nih anak gua, terus nangis lagi janjian, maksudnya.
Betul,
kayak dia kekurangan gitu. Kayak kita tahu tuh dia kurang gitu kan. Dia kan bikin kita tuh, ya apalagi aku nih gak usah ngapain ya. cuman kayak, aduh gue gimana. Kalau bisa juga gue
bantu netein ya.
Iya. Kalau ada isi. Tapi ya, ya that feeling gitu sih. Maksudnya gimana, kayak beneran. Mungkin nih buat yang suami-suami ya, ya that feeling ketika lu bener-bener gak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena it's not your part. It's ya your wife's part gitu. Dan ya lu cuma bisa
bawain minum.
Ya maksudnya ya, yang menurut aku standar lah kayak gitu. Yeah. Kayak lu kalau nggak event kayak begitu mati aja lah. Ya itu sih mungkin yang kalau di sisi aku ya, pas malam itu terus kayak nggak terganggu banget sih, tapi ya lu mau tidur juga nggak bisa gitu.
Yep.
Sampai aduh cincin.
Oke.
Ya nggak sih, biasa aja sebenarnya nih tadi gumo dikit doang. Ini nih. Kayaknya ini ya ditidurin aja dia. Ya jadi itu tadi sebenarnya janjian didudukin gitu guys, jadi dia kayak agak gumoh dikit. Jadi interupsi sedikit nih. Ya oke, okay. Back to ini ya. Berarti apa nih? Ini mau lebih gali lebih ke ASI. Dan mungkin cerita-cerita kamu ya siapa tahu berguna juga ya buat teman-teman yang lagi mengalami atau in the middle of ini atau akan gitu ya. Atau kalau yang sudah juga, oh iya gue juga dulu kayak gitu ya. Ya mungkin ya kamu cerita aja sih kan. Kayak like hari-hari berikutnya gitu.
In general sih menurut aku ada part dimana kita harus siapin diri kita sendiri sebelum melahirkan dan setelah melahirkan. Sebelum melahirkan, para mami-mami itu bisa ini dulu, start dengan mungkin udah mulai minum asupan kayak Black Morse gitu buat bantu memperlancar ASI gitu ya. Terus bisa bersihin putingan juga, terus latihan mijit payudara. Dan bisa minum susu almond juga. Waktu itu aku minum susu almond actually. Dan susu almondnya yang banyak kan sekarang yang apa, raw almond gitu deh, yang mahal banget. Cuma waktu itu kita cuma beli yang di Range Market aja, karena itu juga bisa lebih tahan lama juga, dari Australia importnya, dan harganya lumayan lebih terjangkau lah ketimbang dari yang ada di pasaran itu. Nah, setelah melahirkan, jadi sebenarnya informasi itu banyak. Cara pompa lah, kalau mau dari breastfeed dan segala macam. Tapi kenyataannya pas praktek itu susah banget. Waktu itu memang aku sempat udah baca buku untuk dari breastfeed dan segala macam. Ternyata even udah baca pun, pas lagi ngelakuinnya itu yang salah aku tuh posisi bayi pas lagi nempel. Waktu itu kan pada bilang tuh triknya susah lah, latch on gitu. Latch on tuh pelekatan, pelekatan mulut bayi ke puting mami gitu. Caranya gimana gitu. Itu aku udah bener, somehow bayinya tuh udah nempel, udah bisa nyedot dengan baik. Tapi rupanya posisi badan bayinya salah. Dan itu something yang memang di bukunya tuh mungkin udah berusaha menjelaskan, tapi tetap ya pas lagi praktek tuh beda gitu. Apalagi mami yang kayak aku waktu itu belum pernah gendong bayi sampai anak sendiri tuh lahir gitu. Nah jadi mungkin di sini tipsnya, kalau misalnya memang udah dirasa apa namanya, kayaknya kurang nyaman buat mami atau babynya juga, bisa konsultasi aja ke dokter laktasi sebelum terlambat gitu. Karena dokter laktasi mereka lebih fleksibel untuk bisa lihat keadaannya, analisa keadaannya gimana sih maminya, gimana sih babynya, sehingga dia bisa kasih tips dan ini masukan gitu, suggestion buat maminya kalau mau direct breastfeed. Tapi kalau nggak mau, sebenarnya pumping juga nggak masalah, karena kenyataannya aku pas lagi jalanin pumping itu, kalau dilakukan dengan cara yang baik dan benar, bisa menaikkan produksi ASI juga cukup sampai sekarang gitu. Nah biasanya tuh kontradiksinya, orang-orang tuh selalu bilang, kenapa gak netein langsung? Nanti cepet abis loh, gitu-gitu segala macam.
Apanya abis nih?
Susunya, ASI-nya, cepet berhenti, stop.
Itu jadi kontradiksi dong?
Iya.
Jadi itu mitos.
Mitos. Makanya kalau misalnya mau pumping juga, lakukanlah dengan cara yang baik dan benar. Nah makanya waktu itu aku karena udah kurang nyaman sama Jen juga untuk netain langsung, jadi aku fokus di pumping. Waktu itu orang-orang kan selalu bilang pumping itu 2 jam sekali. Yang aku pikirkan adalah sekali pumping 30 menit, setelah itu jedanya 2 jam, baru aku pumping lagi. Ternyata 2 jam itu literally 2 jam. Jadi misalnya aku habis pumping,
jam, contoh jam.
Misalnya, berapa? Misalnya aku pumping pertama kali ini startnya dari jam 10. Session berikutnya itu
jam
12. Bukannya jam 12.30 gitu. Nah, jadi hidup itu memang pas lagi bulan pertama itu memang agak sinting gitu, agak zombie mode banget. Karena tiap 1.5 jam actually lu pumping. Lu gak bisa ngapa-ngapain. 30 menit pumping, 1.5 jam jeda, pumping lagi, jeda 1.5 jam, pumping lagi gitu. Tapi worth it. Karena setelah bulan pertama itu actually produksi aku ningkat banget. Ya waktu itu bulan pertama bisa dibilang agak fail deh. Karena itu aku agak yang tunggu 2 jam lah atau tunggu payudara penuh baru pumping lah. Tapi di bulan kedua itu aku benar-benar lakuin cara ini. Waktu itu langsung ningkat jauh banget sampai aku bisa stok banyak juga ASI-nya. Mulai stok banyak gitu. Nah, selain itu ada juga yang katanya kalau misalnya kalau tunggu payudara penuh baru pumping dan segala macam sebenarnya bisa mastitis. Itu benar banget. Karena kalau misalnya kita nggak rutin keluarin, itu actually bisa bikin susu ini di dalamnya itu tuh tersumbat. Jadi numpuk gitu istilahnya.
Jadi itu mastitis. Mastitis itu ya.
Ya, itu ada yang tersumbat di dalam payudara dan sampai akhir infeksi gitu. Karena nggak dikeluarin. Dan itu ya mau nggak mau waktu itu aku juga pernah kayak apa ya, tersumbat gitu. Itu salah satu cara yang tergampang untuk bikin itu lolos lancar. Lagi lancar lagi, mau gak mau ditetein ke anaknya. Dan actually dia nyentuh 3 kali doang aja udah pecah batu ini, batu susunya gitu.
Tapi itu memang cara itu memang applicable di semua wanita atau ini kebetulan aja nih? Maksudnya kalau dari kamu nanya ke teman atau itu emang kayak gitu ya?
Emang kayak gitu. Kalau misalnya emang kita pumping ya, kalau untuk yang direct breastfeed lancar sih ya nggak usah repot-repot.
Itu kan basically udah.
Dan itu mungkin dari teman-teman lain yang direct breastfeed mungkin bisa lebih share lagi ya, karena direct breastfeed bukan berarti nggak pumping juga sama sekali.
Oh gitu.
Actually, jadi misalnya anaknya cuma butuh satu payudara doang ya, payudara satu lagi ya di pumping, kayak gitu. Ya kecuali kalau yang memang full pumping ya pakai yang 2 corong aja langsung selesai pumping kayak gitu. Tapi kalau misalnya pumpingnya nggak benar juga bisa juga tetap kena mastitis. Nah itu tadi kayak misalnya nggak rutin gitu kan, sampai akhirnya tuh tersumbat karena udah terlalu penuh segala macem. Yang kedua ada lagi yang namanya tuh letdown reflex. Jadi pas lagi pumping tuh ada beberapa wanita itu tuh nggak bisa lancar keluarnya gitu. Aku juga susah jelasin sih kalau itu, karena di aku sih gak terlalu ada masalah. Dan memang di jeda-jeda beberapa menit tertentu di dalam selama pumping itu memang kayak ada jeda tertentu yang kayak ngocor gitu loh susunya, kenceng, cerot-cerot-cerot gitu. Nah itu yang namanya letdown reflex, dan gak semua wanita tuh gampang kayak gitu. Nah jadi mereka juga perlu perhatiin gimana bisa membuat diri mereka nyaman selama pumping sehingga LDR-nya itu lancar. Terus untuk mami-mami gak perlu khawatir. Gak seterusnya sampai 6 bulan dan 1 tahun gitu kamu harus 2 jam sekali. Jadi itu di bulan pertama doang kamu lakuin kayak gitu.
Gak punya kehidupan dong nanti ya. Itu bisa jadi apa, zombie tapi sapi.
Iya. Nah tiap bulan berikutnya kamu tuh usahain turunin sekali frekuensinya. Misalnya bulan pertama anak lahir kamu 12 kali, bulan kedua 11, kemudian 10, 9, 8 gitu frekuensinya. Dan itu berarti jeda kamu pumping juga makin ini, makin lama gitu.
Iya, makin ada kehidupan lah ya.
Kayak gitu. Nah untuk jam-jamnya ya kamu atur sendiri aja gitu. Misalnya sehari 11 kali itu kamu enaknya berapa jam, di jam-jam berapa aja 11 kalinya itu. Dan gak tertutup kemungkinan memang pasti ada yang namanya tuh telat pumping gitu.
Ya iyalah, gak mungkin lah ya, namanya manusia ya. Bukan robot, bukan sistem yang ya pokoknya udah ditentuin gitu, di setting jam segitu jalan gitu kan.
Dan gak itu mungkin. Rentan terjadi pas lagi jam tidur, jam tengah malam.
Pagi, subuh gitu ya.
Sehingga ya udah dibayar aja pas lagi udah bangun. Asal tetap frekuensinya 11 kali misalnya. atau 7 kali. Hmm. Gitu. Bayarnya di pasti yang siang hari.
Oke. Okay.
Gitu. Dan itu juga sehingga mengurangi kemungkinan mastitis juga di bulan-bulan ke-6 ke-7 gitu. Karena tubuh kita itu tuh apa ya, pintar-pintar bego. Jadi dia akan beradaptasi juga kalau misalnya kita naikin ini, apa, kurangin frekuensi, naikin jeda mampingnya gitu.
Itu kan mungkin itu kan apa ya, prosesnya ya, kayak how to-nya ya. Mungkin nih kamu boleh cerita nih good efeknya gitu. Jadi biar kan istilahnya nih pejuang ASI nih ya. Mm-hmm. Bahkan aku baca juga ayahnya juga harus support gitu.
Ya.
Ya kan kamu juga kan banyak baca tentang itu juga ya. Mm. Jangan kadang gini, soalnya kan dari sisi suami dan ya suami lah ya. Mm. Ngeliat istri kayak gitu kan udahlah, maksudnya ya enggak mau lah ngeliat again, balik lagi karena kita enggak bisa ngamain gitu. Jadi kadang ngeliat gitu kan gila ya, tidurnya kurang banget gitu, terus kelihatan ya beda lah, capek banget kan gitu. Pasti kan ada kayak dari kita tuh suami tuh pengen ya udahlah gitu, udahlah maksudnya ini skip kayak aku aja kemarin masih skip aja satu kali possible nggak sih biar tidurnya tuh enak gitu kan, nggak ada kepotong. Ya itu kan maksudnya bukan apa ya, just karena ya gue nggak mau lah istri gue kayak begitu gitu kan, kayaknya ini banget emang itu, it's very tough, it's susah banget gitu kan. Nah ya itu sih, mungkin other than itu ya kan kita harus mendukung juga nih sebagai suami kan, ya mungkin berikan supportnya ya, ya itu sih paling simple ya, apa-apalah diambilin lah, terus yang biasanya dilakukan istri lu ya lu coba kerjain lah gitu, atau lu tanya nih. Kalau case di gua kan ya gua tanya aja butuh bantuannya di mana.
Actually ada. Jadi selama pumping dan menyusui itu, mami-mami itu selalu kelaparan parah. Karena sarinya itu udah dikeluarin lewat susu. Jadi itu lapar setiap saat gitu, apalagi abis pumping aus banget rasanya. Dan lapar banget gitu. Yeah. Jadi ya papi-papi siapin makanan lah ya. Kalau diminta mau dibeliin makanan apa,
kasih aja.
Gak usah ya namanya tuh, aduh kamu masih gendut banget ya habis melahirkan. Please, kita udah 9 bulan hamil, udah pasti gendut. Habis melahirkan juga masih lapar. Jadi tolong, ini inget-inget aja, susunya tuh buat anaknya juga ya. Kita udah bantuin kalian biar menghemat uang susu formula juga. Jadi tolong didukung aja. Olahraganya nanti aja setelah anaknya udah mulai empasi, mungkin butuh ASI-nya juga udah lebih berkurang ya. Hmm. Nah itu di situ mungkin maminya bisa start olahraga deh gitu.
Ya. Ataupun enggak.
Ya actually mungkin juga nggak perlu, soalnya udah capek ngurusin anak juga ya.
Ya. Kayak ini contohnya ya, Karen mungkin kalau yang pernah ketemu ya, makin kurus gue makin gendut. Ya anyway, ya mungkin the good side maksudnya kan emang
success story-nya ya,
maksudnya efek baiknya gitu. Efek baiknya dari ya ini ASI ya gitu kan.
Okay.
Efek baiknya apa gitu?
Efek baiknya terutama kelihatan banget itu adalah fisiknya Jen. Jen itu physically dia pas lahir tuh cuman 2,9 sebenarnya. Dan sempat turun dulu ke 2,7 karena biasa ya seminggu pertama lah, tapi setelah itu naiknya tuh lumayan ini ya, apa namanya, signifikan gitu ya. Di bulan pertama dia even naik 1,1 kilo. Dan kemudian ya 0,7, 0,5 sampai even di bulan kelima terakhir kemarin juga masih ditimbang naik 0,5 lebih. Nah di situ sih kalau memang anak ASI tuh lumayan lah gitu. Ya tapi again itu beda-beda ya tiap mami, asal makan asupan makan gizi baik maminya, pasti anaknya juga susunya tuh berkualitas. Yang kedua, dia jadi gak gampang sakit. Lebih strong anaknya. Beda dengan anak susu formula yang mungkin lebih ini apa, kopong ya dagingnya, walaupun kelihatannya gendut dan segala macam, tapi antibodinya pasti beda dengan anak ASI.
Ya ini mungkin maksudnya bukan apa ya, maksud membanding-bandingkan ini ya. Tapi it's just memang efek yang terjadi itu ya, karena kan ada beberapa case di mana ya memang harus susu formula ya. Ya ini nggak ada maksud untuk comparing lah, ini just ya efeknya ini gitu ya.
Dan salah satu yang mungkin aku banggain dengan semua perjuangan jadwal pumping yang rutin dan segala macam itu, aku bisa stok lumayan banyak susunya sekarang. Dan bisa didonorin juga even. Waktu yang pas awal-awal tuh aku bisa donorin sampai ke 4 orang. Cuman sekarang aku rutin ke satu anak aja karena memang anaknya prematur. Ya, jadi tiap minggu, seminggu, dua minggu tuh dia rutin ngambil seabrek-abrek dari ini, dari freezer.
Rasanya gimana tuh? Bisa yang tadinya aku tahu banget dari awal tuh kayak like dikit banget. Dan ya kamu tuh tampangnya kayak udah ya stres banget lah gitu ya. Terus sampai sekarang bisa ya even kasih ke orang gitu.
Bangga dan tenang kali ya. Bangga karena setelah perjuangan kayak gitu ada hasilnya. Berarti istilahnya gini, aku dulu tuh setiap kali dengar cerita orang pumping dan dia bisa ASI dengan begitu lama tuh, menurut aku itu orangnya tuh apa ya, persisten banget gitu.
Itu berarti yang kayak di IG-IG itu yang yang like 2 kulkas, 3 kulkas, itu itu gimana tuh? Itu apa itu emang?
Persisten banget sih, persisten banget. Makanya
jadi jangan dianggap enteng juga ya. Kayak gitu juga.
Karena kayak gitu kan kalau misalnya emang aku berbosan nih, misalnya udah jenuh pumping dan nyusuin kasih ASI gitu ke jenjen, ya udah aku bisa give up loh actually kalau mau give up gitu. Nah, tapi ya itu persistennya tinggi lah gitu. Kedua, tenang adalah karena aku tahu kalau misalnya suatu hari ASI-nya udah berkurang atau apa, aku udah punya stok gitu sih. Dan actually sekarang pun masih cukup banget lah buat Jen gitu. Apalagi sekarang bentar lagi dia mau empasi kan juga kayak susunya juga udah nggak sebanyak itu lagi. Jadi ya udah tenang lah.
Oke, gimana topik ASI ini udah ya mungkin detail-detailnya banyak lah ya. Cuman ya ini waktu sih sudah hampir 30 menit juga gak berasa ya. Ngobrol-ngobrol ya again mungkin nih cerita-cerita aja sih diantara kita. Maksudnya nih 6 bulan memang ya pengalamannya mungkin belum seberapa ya. Tapi mungkin dari pengalaman ini ya, ya kita mau cerita aja sih biar tahu lah gitu. Dan mungkin ya next ini kalau kita reguler rekam-rekam kayak gini ya, ya topiknya bisa macam-macam juga lah gitu kan. Jadi mungkin ya tentang gimana karir nanti kalau udah berkeluarga, ya kan maksudnya.
Actually aku pengen suggest juga yang topik berikutnya adalah relationship suami istri setelah punya anak. Karena itu salah satu topik yang terhot diantara kita dan di teman-teman yang lain juga. Menurut kamu gimana?
Langsung ditodong ya itu. Iya ya.
Aku kepikiran nih sekarang.
Boleh aja sih ngomongin hubungan ya, relationship gitu ya, karena menurut aku juga tuh penting sih. Maksudnya ya again anak nanti jadi besar, dia akan punya keluarga sendiri, dia akan ninggalin kita. Ya kita berdua stuck nih. Ya maksudnya stuck tanda kutip ya. Ya kalau kita enggak mulai apa ya? Improve, nggak mulai invest, nggak mulai maksudnya diomongin lah at least gitu, ini gimana gitu ya, karena ya hubungan kan kayak nanem ya, nggak ya nggak mungkin nggak disiram nih, nggak numbuh dong, ya itu mungkin topiknya menarik sih, ya for now mungkin gue ya thank you dulu ya untuk yang udah denger ini sampai sejauh ini, mungkin gue sama Karen sama Jen sign off dulu karena nih bentar lagi Karen juga mau pumping. Masih pumping ya. Ya setengah jam lagi. Oke.
Okay. Oh, iya.
Apa?
Karena informasi ASI tentang ASI ini cukup banyak dan susah mungkin kalau diingat lewat audio doang. Aku ada tulis tentang satu artikel ini
Di
karenkamu.com.
Dikasih. Ya, nanti itu linknya bisa di ada di description sih. Should be ya, okay. Should be ya. Oke, okay, oke. Okay. Sip. Okay guys, see you the next episode. Thank you.
Thank you.